Nos anos 90, 80% da cocaína que entrava na Europa entrava via Galiza. Isto provavelmente é uma surpresa até para os portugueses, porque na verdade há aqui uma relação próxima.
Sí, é unha sorpresa non só para os portugueses, tamén para o resto da España fora da Galiza, porque Galiza sempre foi unha porta de entrada da cocaína moito importante, mas non debería ser unha sorpresa porque Galiza sempre tivo unha ligazón moi moi estreita con Portugal, sobre todo con o norte de Portugal, e no asunto de contrabando e narcotráfico tamén os contrabandistas dos anos 60 e 70, contrabandistas de tabaco, traballaban moi perto, eran socios dos contrabandistas portugueses. Todas as investigacións da Xustiza Española que entraban na Galiza remataban tamén en Portugal. E pasou o mesmo con o narcotráfico dos anos 80 e 90, que cando entraba unha cantidade grandísima de cocaína, tiña unha ligazón constante con narcotraficantes portugueses, intercambio de material, favores, cruzaban a raya constantemente. Agora mesmo, actualmente, o narcotráfico na Galiza sigue, máis discretamente. Eu non sei, porque non o investiguei, pero probablemente as conexións con o norte de Portugal siguen aí.
Houve momentos em que quase foi possível que a Galiza se tornasse numa espécie de narco-estado, Nacho Carretero.
Estivo perto de converterse nunha zona cunha especie de contrapoder. Os narcotraficantes estiveron moi perto do poder político na Galiza, estiveron nas institucións. Había alcaides que eran narcotraficantes, había dirixentes importantes de partidos que eran amigos íntimos dos narcotraficantes, e o diñeiro do narcotráfico tamén acababa nas campañas electorais dos partidos. Entao, cando se intervén contra iso, no ano 1990, a Operación Nécora, os propios xuíces din que se tiveran tardado máis en intervir, probablemente estaríamos falando dunha especie de Sicilia na que tivese sido moito difícil arrancar o poder do narco das institucións.
E será que esse poder se mantém até hoje? Porque este livro está proibido em Espanha.
Está proibido, sí, é unha situación estrana, porque ás veces eu cando estaba escribindo pensaba, pois, o mellor teño algún problema cun narcotraficante, ao mellor recibo algunha presión. Non tiven problemas cos narcotraficantes, eles prefiren un perfil baixo, discreción, non queren problemas. Mas atopei que o problema foi coa Xustiza española, porque, bueno, un persoaxe do libro, un exalcaide galego, pois sentiu que o seu honor estaba afectado, porque eu conto que el viuse involucrado nunha operación de narcotráfico. Isto é un feito judicialmente probado, simplemente o que fago é contalo, non fago nada máis. El pediu o secuestro, a prohibición do libro como unha medida cautelar. Eu cando escoitei iso, pois non lle di importancia, porque pensaba que iso na España actual era imposible, pero a Suiza deulle a razón. Dende febreiro o libro na España está prohibido, e aínda está prohibido hoxe, coa paradoxa de que agora está en Portugal e moita xente da Galiza está cruzando a fronteira para mercar o libro e podelo levar a Galiza e leerlo.
E o que é máis estranho é que há unha serie de televisão baseada neste livro, Farinha.
Sí, hai unha serie, bueno, nos comprarnos os dereitos para a televisión antes de todo este secuestro, e cando chegou o secuestro, pues, a televisión aproveitou botou a serie, fixo a estreia da serie. Pero claro, estaba prohibido o libro durante a emisión da serie. Nos non podíamos vender o libro mentre a serie estaba emitíndose, tampouco pudimos vender o libro durante a Feira do Libro de Madrid, aínda estamos esperando. E agora a serie, dentro duns días, vai estar Netflix, polo tanto tamén vai estar en Portugal, en Netflix Portugal, pero nós seguimos sem poder vender o libro ainda.
Livro que esteve à venda na Feira do Livro de Lisboa, onde encontramos o autor, Nacho Carretero, livro também disponível em todas as livrarias. Farinha, a edição é da Desassossego, autoria do jornalista Nacho Carretero. Boas leituras.